Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Kita baru lewat berapa hari? 28 hari ya. Tapi senang sekali saya boleh ada di tempat ini. Secara kalau kita lihat kebaikan Tuhan, wow, begitu luar biasa saudara. Ya, kita gak bisa menghitung, bahkan kita gak bisa mengukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Sekalipun kita mungkin lari, Tuhan tetap mengejar saudara. Dia tidak pernah melupakan kita. Manusia ketika menemukan orang yang sudah tidak setia, maka mereka akan meninggalkan, bahkan membuangnya. Tapi tidak terjadi bagi Tuhan kita. Tuhan kita punya kasih yang hupomone. Sekalipun tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Saudara-saudara, alasan Tuhan membuat kita tetap bisa bertahan. Saya waktu mendengar lagu ini, saya ingat Thomas Alva Edison. Bagaimana dia seorang murid yang sangat bodoh sekali pada saat itu. Tetapi ketika dipulangkan anak itu ke dua orang tuanya, ibunya cuma mengelus, dia katakan, nah tenang, ada seorang yang akan menolong engkau. Pikir Eddie, atau panggilan daripada Thomas Alva Edison adalah Teddy, pikir Eddie adalah nanti ada seorang guru les yang akan masuk dalam kelas dia. Tapi tidak saudara, Tuhan pakai ibunya terus mendidik dia. Kalau saudara hari ini merasakan bahwa Thomas Alva Edison yang menciptakan bohlam lampu ini, yang sehingga saudara bisa hari ini bisa melihat sinar, itu adalah hasil dari orang yang mengalami Kristus. Alasan Thomas tetap hidup adalah Tuhan yang selalu bersama dalam hidup dia. Katakan amin. Dan tema kita adalah berjuang atau berdiam diri. Ini sama dengan apa yang kita sedang alami. Tuhan, saya mau berjuang terus atau saya diam Tuhan? Karena saya melihat semakin saya bergerak, saya kok melihat gak pernah ada terjadi sesuatu. Pak, Bu, dengar baik. Abraham pernah mengalami pada waktu dia sudah membawa Ishak. Dan Ishak sudah diikat. Harap-harap dia adalah ada ganti daripada Ishak. Tapi tenang, saudara. Allah kita adalah Yehovah Jireh. Amin. Yehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan. Kita tidak perlu takut. Pada saat itu waktu pisau mau menghujam ke tubuh daripada Ishak, tiba-tiba dari suara surga, dengar, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak. Ada seekor domba jantan yang tersangkut. Dan saat itulah cara Allah. Cara kita tetap kerjakan. Laku kita, lakukan segala sesuatunya. Tanpa takut, tanpa berhenti, tanpa kita berdiam. Ini yang harus kita lakukan. Bagi orang percaya, kita ditugaskan dalam dunia ini adalah berjuang. Dalam dunia tugas kita adalah menunjukkan. Bukankah Tuhan katakan Lewis, Carl Lewis, dia bilang apa? Kamu ini matahari, bukan segala sesuatunya yang mencari. Dan kalau saudara hari ini, kita dalam matahari, kita mempunyai sinar sendiri. Kita bukan dapat tumpangan sinar, tapi sinar. Pantas saja Tuhan bilang, jadilah garam dunia. Jadilah terang dunia, karena kapasitas kita waktu Tuhan tempatkan di bumi ini, kita bukan orang yang tidak bisa diperhitungkan. Kita bukan orang yang kacangan, kita bukan orang yang remeh, tapi kita adalah orang-orang yang spesial. Amin. Kenapa saya bilang spesial? Karena kita diciptakan serupa dan segambar seperti Bapa kita. Demut Allah, ada selem Allah di dalam kehidupan saudara. Artinya, ada kebijaksanaan, ada kuasa, ada power di dalam kehidupan saudara sebagai orang-orang yang beriman. Mari kita buka Yesaya 40, ayat 28-31, mari kita baca sama-sama, klik, ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, nah ini kita baca sama-sama, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sama-sama, Dia memberi kekuatan kepada orang yang telah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya bilang amin. Jadi ada dua sisi atau dua kubu. Yang satu adalah orang-orang yang lemah, lelah. Dan yang satu adalah orang-orang yang siap untuk bertanding atau berjuang. Di mana posisi kita sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, kekristenan bukan bicara tentang kenyamanan. Saya tidak pernah sekali berani bilang kalau jadi orang Kristen itu nyaman, aman, dan damai. Tidak. Tetapi kalau kita bicara orang Kristen, kita bicara tentang perjuangan. Saudara lihat, kalau Matius 28 ayat 20. Saudara baca baik-baik. Pergi. Nah itu kan bukan suatu tindakan untuk kita ada di dalam zona nyaman. Artinya kita harus berangkat. Kita diperintahkan untuk keluar. Pergi. Jadikan semua bangsa. Sudah pergi harus menjadikan. Ini kan suatu kerja dua kali. Artinya saya pikir cuma pergi ya sudah. Tapi kalau jadikan ini membentuk seseorang. Menjadikan seseorang sebagai seorang murid. Nah secara otomatis kita gak bisa dibilang orang Kristen itu nyaman. Orang Kristen itu zona nyaman. Orang Kristen itu cicing wae katanya. Kamu gak usah bikin apa-apa. Kamu jadi orang Kristen setelah kamu percaya, kamu ke gereja, rajin kasih persembahan, rajin melayani, rajin kasih persepuluhan, Natal kamu datang, Paskah kamu datang, masih, pasti besok masuk surga. Enggak. Kita ganti. Sekarang kita diminta Tuhan apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku, lalu apa? Baptis. Jadi kalau saya lihat, perjuangan demi perjuangan, step by step, langkah demi langkah harus kerjakan. Jadi kalau selama ini jadi orang Kristen setelah bertobat lalu duduk baik-baik jadi orang Kristen tunggu-tunggu Yesus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita salah. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Kristen bicara tentang pergerakan, perubahan, perjuangan. Jadi kalau saudara hari ini jadi orang Kristen, kenapa seringkali tidak ada gairah? Karena memang kita kerjakan tidak apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sadar tidak sadar kalau saudara dengar Matius 7 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah pertanyaannya, engkau bertahun-tahun jadi orang Kristen. Engkau bertahun-tahun jadi orang yang percaya. Sudah gak lakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah melayani. Karena firman Tuhan katakan, Alkitab sering katakan, Yesus bilang, makananku adalah pelayanan. Makananku adalah melayani. Makananku adalah jiwa-jiwa. Kalau Tuhan punya hati jiwa-jiwa, secara otomatis, kita orang percaya harus mendukung pekerjaan Tuhan. Kita harus ada di dalam proyeknya Tuhan. Kita harus ada di dalam sebuah kontraktor besar yang Tuhan sedang suruh buat kita kerjakan di bumi ini. Kita gak ada alasan. Kalau saudara hidup karena Tuhan, jadi segala sesuatu engkau harus bekerja buat Tuhan. Engkau harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Engkau harus mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, klik berikutnya. Dia sudah menyatakan dia kekal, dia memberi kekuatan. Bahkan yang lelah dan lesu tidak terduga pengertiannya. Bahkan dia akan menambah semangat. Sebenarnya ini kespesialan Tuhan dia beri buat saudara. Tuhan ini Allah yang sangat spesial. Kalau saya bilang makanan ini, kalau Tuhan ini paket lengkap. Yang dimana saudara tidak perlu ragu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita loh saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara lihat nabi-nabinya. Saudara lihat pahlawan-pahlawan Alkitab yang sudah berjuang. Mana mereka ditinggalkan? Yang ditinggalkan orang yang lari. Tapi orang yang mendekat dengan Tuhan. Orang yang menaruh hatinya kepada Tuhan. Itu Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Bahkan sampai detail sekecil apapun Tuhan perhatikan. Itu Allah kita, itu Tuhan kita. Jadi siapa yang telah berjuang melakukan sesuatu bagi dia, siapa yang telah berjuang melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan mendahului orang tersebut. Saudara lihat Ayub, apa Ayub ditinggalkan? No. Ayub pasal 42 dikatakan apa? Ayub bertambah hikmat. Ayub bertambah berkat. Bahkan kekayaannya dikatakan dua kali lipat. Sampai segitunya Allah memperhatikan detail bagaimana Ayub yang telah berjuang bagi Tuhan. Siapapun, saudara lihat Yusuf. Saudara lihat Daud.
Saudara lihat Abraham, Nuh, Elia, tokoh-tokoh Alkitab, seluruhannya mereka semua yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita gak bisa berdiam hanya tunggu-tunggu sampai Tuhan sudah datang kali kedua. Tapi kita harus bergerak. Kalau saudara bertanya, Tuhan kalau saya sudah bergerak, apa akan ada penyertaan Tuhan? Yes. Setiap langkah yang engkau lakukan bagi Tuhan, maka dalam langkah-langkahmu ada pimpinan Tuhan. Amin. Dalam langkahmu adalah pimpinan Tuhan. Charles Spurgeon bilang begini, manusia yang tidak berbakti adalah manusia yang tidak mau bikin apa-apa bagi Allah. Wes, ngeri banget. Charles Spurgeon bilang, manusia yang berbakti adalah manusia yang harus mengerjakan sesuatu. Bukan yang tidak bikin apa-apa bagi Tuhan. Ini saatnya kita bergerak. Kekristenan makin hari, bukan semakin membaik, saudara. Di Korea mereka sudah tidak lagi mau menikah. Di Jepang mereka sudah tidak mau lagi menikah. Mereka tidak mau pusing lagi punya anak. Karena bagi mereka anak-anak itu adalah pengeluaran tambahan yang besar. Hidup sangat sulit sekali. Di Jepang saya baru saja pulang mereka bilang. Dan pajak di Jepang itu satu orang 40%. Saya bisa bayangkan. 40% kita di sini, ya 10% masih nunggak-nunggak. Kadang masih bolong-bolong, masih bisa pajak nol. Tapi di Jepang tidak bisa, semua uangmu terkoreksi di pemerintah. Uang yang masuk kemanapun, dan sampai itu saya bicara dengan tour guide. Dan dia bilang, dia orang Indonesia, dia bilang apa, Pak, lebih baik Indonesia. Kami di sini semuanya mengalami kerja, ya kerja. Memang kami sehat ditanggung nanti kalau kami sakit, tapi uang kami gak pernah kami bisa bikin apa-apa. Kalau kami gak rajin banget, kalau kami gak mau jadi alkoholik, ya, pekerja yang mati-matian, kami gak punya uang sama sekali. Karena pajak kami dimakan harus 40%. Saudara-saudara, hari-hari orang sudah mulai mengulur-ulurkan waktu, umur tua mereka sudah tidak takut lagi. Bahkan kemarin saya ketemu dengan orang Korea datang, mereka bilang, Pak, di sana gak ada lagi mereka yang mau menikah, Pak. Dan saudara tahu, di Korea hari ini mereka ajak pelajar-pelajar asing termasuk Indonesia untuk sekolah di sana. Karena sekolah mereka kosong, Pak. Di Jerman juga sekolahnya kosong. Maka banyak hari-hari ini orang yang pada sekolah ke Jerman. Kenapa? Karena sekolah-sekolah pemerintah udah pada kosong. Dan mereka semua menunda yang namanya perkawinan. Mereka menunda yang namanya punya anak. Mereka gak mau punya anak, karena bagi mereka anak itu ada sesuatu yang beban, beban, beban. Kalau mereka besar mereka harus pergi ke dokter, kalau mereka sakit, lalu mereka harus diajar, harus ada namanya, itu seorang penjaga, babysitter yang harus menjaga dia, lalu babysitter itu harus dibayar, dan jangan-jangan kadang-kadang yang terjadi, bapaknya kerja dengan babysitter, gajinya imbang, saudara. Jadi mereka bilang, wah, tapi di sini bebas saudara punya anak berapapun. Tapi kalau di sana mereka sudah mulai takut dan khawatir. Sehingga yang terjadi tadi, penyusutan-penyusutan mulai terjadi. Dan bagaimana harapan mereka kepada Tuhan? Nah ini yang jadi masalah. Mereka akhirnya hidup dengan yang namanya tidak mau merepotkan. Sehingga mereka ada yang namanya lesbian, mereka ada yang namanya homoseksual. Karena bagi mereka itu adalah lebih aman. Kalau saya dengan laki-laki tidak ada yang hamil, wanita dengan wanita juga tidak ada yang hamil, maka selesailah perkara. Selesai. Apakah di situ mental-mental kita? Tuhan yang besar serasa jadi kecil, Tuhan yang hebat rasa miskin dengan kekuasaan dan kekuatan. Karena apa? Karena kita. Kemampuan itu dimulai bukan dari mesin yang kita pegang, tapi kemampuan dari orang yang mampu mengatasi mesin itu. Betul gak? Ketika orang itu yang punya keahlian, kemampuan, sama seperti sudah pegang komputer. Di tangan ahli komputer itu sangat berarti sekali. Tapi di tangan gamer, dia hanya cari bagaimana gaming ini bisa menjadi kuat dan bertahan main lebih lama. Dia tidak berpikir dengan kecanggihan daripada komputer yang mereka pegang. Dan sama seperti manusia. Kalau kita tahu ada kuasa dalam hidup kita yang bisa menangkan jiwa banyak lagi, daripada kita mungkin hanya sekedar menjadi orang yang biasa, ini bagaimana kita bisa mengartikan hidup? Saudara lihat yang terjadi saat ini, klik. Orang-orang muda menjadi letih, lesu dan tersandung. Dan ini kalau saudara generasi muda yang disebut tiang-tiang gereja, mereka sudah mulai terhambat, mereka sudah tersumbat, gereja akan mengalami 10 tahun ke belakang. Wow. Dulu saya bisa khotbah dengan mudah ke luar negeri itu dengan ketemu dengan orang-orang Indonesia. Mungkin 20 tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah nanti 15 tahun yang akan datang saya masih bisa khotbah di luar negeri. Karena apa? Ya kebetulan banyak orang-orang Indonesia yang sudah tidak bisa bahasa Indonesia, saudara. Dan anak-anaknya tidak lagi mau pergi ke gereja bahasa Indonesia. Jadi gereja-gereja Indonesia ya terancam akan tertutup. Karena anak-anak mudanya tidak suka lagi dengan gereja Indonesia. Mereka lebih suka dengan gereja-gereja bule. Dan inilah sesuatu ketika mereka sudah tidak lagi dalam didikan mungkin Indonesia. Mereka punya gaya lagi Eropa. Mereka punya gaya Amerika. 18 tahun mereka keluar dari rumah. Mereka bebas untuk yang namanya kehidupan. Summon Leaven. Atau living together. Kau bisa bayangkan kacaunya saat ini. Ya. Dan saudara, hari ini kita banyak berdoa. Kita bagus, kita masih bisa mengantisipasi anak-anak muda, teruna-teruna, semangat baru. Supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Jangan sungkan untuk menasihati anak kita, untuk kita tetap berdoa. Saya tidak pernah bosan ingatkan anak saya untuk beribadah. Puji Tuhan, hari ini mereka semua dalam konsep gereja yang sama. Dan mereka tidak terpencar kemana-mana. Tapi kawan-kawan saya ada banyak. Yang mereka di mana, bapaknya ke gereja mana, anaknya ke gereja di mana. Dan mereka tidak pernah satu dalam kekompakan. Tapi saya tetap masih pelihara. Ya, dan saya bilang tetap kamu bisa bertumbuh tempat ini. Jangan kamu keluar kalau kamu belum bisa menjadi sesiapa-siapa. Harus menjadi sesuatu yang berarti kalau kamu mau berani keluar. Padahal janji Tuhan bagi kita apa? Klik. Janji Tuhan bagi kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Kenapa anak-anak muda mengalami keletihan? Kenapa anak-anak muda mengalami yang namanya keloyoan? Saudara ingat, kita perlu yang namanya pendampingan. Gereja perlu yang namanya pendampingan. Ketika mereka tidak didampingi, maka makhluk-makhluk ataupun anak-anak muda ini mereka akan liar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita klaim firman Tuhan yang sudah berkata bahwa kita akan punya kekuatan yang baru, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah, maka notabene adalah kita perlu mengajar dengan serius. Kita harus belajar dengan terus menerus tanpa henti. Susah tidak susah, mau tidak mau, ya kita memang harus lakukan, Pak. Jangan sampai anak-anak kita akhirnya mereka terhilang, mereka tidak punya jalan keselamatan, dan mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Maka saya katakan, hari-hari ini kekristenan bukan mengalami yang namanya peningkatan. Kita boleh tahu, bilangan riset menyatakan orang-orang Kristen ini bukan sedang mengalami peningkatan. Tapi kita sedang mengalami degradasi iman. Jadi begini saudara, maju enggak tapi murun dalam semangatnya. Kekristenan itu terjadi yang besar-besaran waktu 98 saudara. Itu luar biasa 98. Tapi waktu COVID bukan begini saudara. Gereja malah mengalami begini. Entah kenapa ada masalah apa dengan otaknya. Gereja hari ini masih ada yang online saudara, kaget saya. Gereja sampai hari ini masih online dipertahankan. Jalan-jalan ke mall, ke pasar, kemana mereka begitu bebas. Tapi khusus gereja mereka buat online. Saya gak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Kalau memang masih COVID besar dan dia tidak pernah pergi ke mall atau ke pasar atau gak pernah ke dalam kerumunan yang ramai, so jangan-jangan pemimpinnya kemarin ketemu di PRJ yang dimana manusia berlautan luar biasa. Tapi entah kenapa apa yang menjadi statement mereka bahwa gereja harus masih dalam keadaan online, Pak. Saya cuma bilang ini sesuatu yang memang harus dimulai dari seorang pemimpin. Mau gak satu gebrakan? Apakah kita membiarkan apa yang telah dipercayakan Tuhan ini binasa? Apa kita mau yang dipercayakan Tuhan kita di dunia ini lalu mereka kehilangan keselamatan? Maka tadi saya katakan, gereja tidak mengalami yang namanya peningkatan, tetapi mereka mengalami yang namanya stuck. Bahkan kecenderungannya adalah mengalami degradasi imannya. Stuck tapi imannya mengalami degradasi. Ini yang paling parah loh saudara. Udah stuck, degradasi iman. Artinya sudah mulai ragu dengan yang namanya percaya dengan Tuhan. Mereka mulai percaya dengan teknologi, mereka mulai percaya dengan diri mereka sendiri, dan aliran-aliran dulu muncul oleh karena terjadi hal sedemikian. Tetapi firman Tuhan sendiri katakan, tetap engkau dalam kekuatan yang baru. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan berdaulat dalam kehidupan saya. Saya selalu bercerita dengan jemaat-jemaat saya, ayo kita tetap bertahan dalam keadaan apapun. Engkau harus terus berharap kepada Tuhan. Susahmu kamu bawa kepada Tuhan, senangmu kamu bawa dan girangkan dengan Tuhan. Karena itulah yang membuat kita tetap semangat seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Tidak mengenal lelah. Di sini dikatakan berlari tidak pernah menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Thomas Aquinas bilang begini, klik. Ketika seseorang ingin masuk di dalam peningkatan yang lebih sungguh kepada Tuhan, yang ingin berjuang untuk mencapai level iman yang tinggi, ingat loh, kita perlu masuk dalam level iman yang tinggi. Karena kita orang Kristen yang sudah rata-rata 5 tahun ke atas, kalau kita baru hari ini percaya sama Tuhan, maaf saya, kalau saya sudah mengajarkan saudara kepada level yang sudah 5 tahun. Ini level 5 sampai 30 tahun ibadah sama Tuhan, dia Thomas Aquinas bilang apa? Dia udah harus masuk seperti ini. Yang pertama ada prinsip pergerakan. Tadi saya katakan, orang Kristen bukan cicing wae. Orang Kristen bukan diem-diem, tapi orang Kristen harus mengalami yang namanya perubahan. Amin. Kalau dulu pelit, sekarang loyal. Betul? Itu perubahan. Amin. Yang setuju bilang yes. Yang dulu tidak ngerti memberi, sekarang bisa memberi. Dulu gak ngerti apa-apa, sekarang udah ngerti firman. Dulu bukan pelayan Tuhan, sekarang sudah jadi pelayan Tuhan. Dulu diajar, sekarang mengajar. Dulu ditolong, sekarang menolong. Nah itu namanya level. Kalau jadi orang Kristen gak masuk dalam level itu, maaf Pak Gembala, berarti sia-sia kita tiap minggu di sini Pak. Saya bilang sama jemaat saya, kalau kamu gak masuk level dulu ditolong, sekarang menolong, kamu maunya ditolong terus, nah ini mentalnya rusak. Karisma bisa bikin kita ada di atas, tapi karakterlah yang bisa kita bertahan di atas. Gak ada aminnya. Karisma bisa bikin kita ke atas, tapi karakterlah yang bisa buat kita bertahan di atas. Ingat baik-baik. Kadang kita gak ngerti apa yang Tuhan mau taruh, tapi kita harus tahu prinsip pergerakan. Yang kedua, sebab akibat. Yang memberi akan diberi. Yang menolong akan ditolong. Yang memberi akan diganti berapa kali lipat? 30, 60, 100. Ini namanya apa? Prinsip sebab akibat. Tuhan baik bukan memang karena engkau baik, bukan. Tuhan baik karena engkau taat. Amin. Engkau benar karena engkau taat. Engkau betul, engkau adil, engkau jujur karena engkau adalah anak Tuhan. Nah jadi prinsipnya kita gak boleh tinggalkan. Maka dikatakan apa? Anggur yang baru harus ada dalam kirbat yang baru. Kalau anggur baru ada dalam kirbat yang lama itu rusak. Jadi kalau kita udah anak Tuhan, komunitas kita juga harus ada dalam komunitas orang percaya. Ini sebab akibat. Jangan mentang-mentang orang Kristen. Oh, mabok-mabok gak apa-apa. Main cewek gak apa-apa. Ya yang penting ke gereja rajin. Gak bisa saudara. Judi jalan terus, ya nembak terus, jalan, pokoknya cia sana, cia sini, ya nanti berdoa minta ampun, cia nggak apa-apa, yang penting 10% buat Tuhan, nggak bisa. Sebab akibat Thomas Aquinas itu pasti terjadi. Semakin kamu mengasihi Tuhan, semakin kamu mencintai Tuhan, maka Tuhan akan nggak enak hati sama kamu. Amen. Amin. Kalau anak kita pulang dari kantor, anak kita sambut kita, "Pak, papa capek ya." Sepatunya dibukain, kaos kakinya dibukain, taruh di rak sepatu, terus dibuatkan teh, "Pak, papa minum." Terus dasinya dibuka, terus dipijit-pijit. Ketika anaknya itu bilang, "Pak, udah lama enggak jalan-jalan. Sabtu boleh enggak jalan-jalan?" Enak gak saudara menolak anak yang sudah berbuat seperti itu tiap hari? Halo? Sudah gak enak. Nak, yuk jalan-jalan nak. Beli tiket kalau bisa kita ke Hong Kong. Orang tua tuh kalau anak hatinya udah diambil, hatinya udah ditarik, direbut.
kayaknya tuh gak enakan banget, apalagi anak kandung. Kalau anak manusia bisa seperti itu lagi, apalagi Bapa di surga. Ambil hati Bapa, mintanya banyak, baca Alkitabnya kagak. Maunya banyak, doanya kagak. Bukan di sini, cemaci kandek banyak, di sini enggak. Jadi ingat, sebab akibat itu, saya setuju dengan Thomas Aquinas, benar. Jangan maunya banyak, doanya kagak. Maunya banyak, pelayanan kagak mau. Kalau dikasih pelayanan, nolak mulu. Ya, kasih pelayanan, semuanya ditunda. Kasih pelayanan kepercayaan, cuti. Di sini enggak ada, di Cikande banyak. Kemudian apa? Yang ketiga, ketidakkekalan dan kekekalan harus paham. Kamu tuh orang Kristen, ingat. Maka saya bilang orang Kristen tuh berubah. Kita tahu tempat kita, orang Kristen yang cuma bisa datang duduk diam, pulang duduk diam, itu mah jemaat yang baru 1 tahun lah. Kalau udah 3, 4, 5 tahun kayak begitu, bilang kiri kanan, terlalu loh. Benar loh. Saudara punya mbak kerja cuma bisa buka pintu saudara, saudara mau gaji mahal gak? Ngapain? Saudara punya mbak yang kerjanya cuma nemenin tidur si dogi, saudara gak bakal berani bayar mahal. Rugi. Untuk Tuhan gak punya prinsip kerugian loh. Tuhan tuh selalu adil. Gak ngasih juga Tuhan berkati. Cuman kalau udah gak ngasih diberkati Tuhan, terus-terusan ini namanya gak tahu diri. Tapi di sini gak ada, di Cikande aja. Nah ketidakkekalan, gak kekalan harus ada. Apa yang kita lakukan yang membuat hidup kita betul-betul ada dalam perkenanan Tuhan. Jadi gak sembarangan, amin. Dekat tukang bensin, kena bensin. Dekat tukang minyak, kena minyak. Dekat tukang cat, pasti kena cat pak. Sama hati-hati, dekat tukang bohong bisa jadi pembohong. Dekat tukang tipu, masih bisa. Dekat orang yang suka ngomongin wanita, perempuan. Hati-hati, jangan-jangan nanti akan kena juga. Kita harus tahu loh, iblis itu gak kerja pada saat saudara ibadah. Iblis gak kerja pada saat saudara memuji Tuhan. Iblis gak kerja tuh kalau saudara lagi berdoa, enggak. Makanya saya bilang iblis gak takut kamu baca Alkitab, iblis gak takut kamu ibadah, iblis gak takut kamu kebaktian, dia gak takut. Yang dia takut ketika engkau punya hubungan intimasi yang baik dengan Tuhan. Ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan yang begitu erat, iblis takut. Karena lawan dia bukan kamu tapi Tuhan. Men, yang keempat, derajat kesempurnaan. Ingat, kita anak raja, jangan dibawa lagi jadi mental. Bahkan kadang-kadang kita gak mengakui sebagai anak raja, ngakunya keponakan raja. Harusnya kita ini anak raja, bukan keponakan. Bilang kiri kanan, kamu tuh anak, bukan keponakan, tahu? Kadang-kadang penempatan kita ini udah kayak keponakan. Kita ini derajat kesempurnaan kita adalah anak. Amin. Bukan hamba, anak. Saudara-saudara, kita harus bedakan. Mau saya namanya anak, pak minta-minta. Nih, siapa nih yang kalau sudah mau bandingkan gak? Siem kan kerja nih sama Pak Freddy. Pak Freddy, saya kerja, gaji saya 2 juta, saya di pembantu. Pak, kasih pak, gaji saya 2 juta, kamu siapa, kamu siapa? Pak Freddy mau keluar kerja, saya bukain mobilnya, saya bukain pintunya. Pas mau jalan, saya ketuk dulu pintunya. Pak, gaji saya 2 juta ya, makasih pak, makasih. Ya, pulang Pak Freddy, saya buka pintu lagi, saya ambil tas Pak Freddy bawa masuk, terus tapi jalan-jalan bawa masuk, saya di sampingnya Pak Freddy, pak kasih pak gaji saya 2 juta ya. Iya, sampai dia duduk minum mau ganti baju, ditanya lagi, papa gaji saya 2 juta, repot banget. Saudara-saudara, apa bedanya kita kalau terus-menerus Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. Itu keponakan. Kalau anak, gampang kau minta, Tuhan udah sediakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin, amin. Gak usah minta-minta sama Tuhan, udah Tuhan tahu kok.
Belum kita ngomong aja Tuhan udah tahu, betul gak? Makanya kita gak usah kayak, aduh Tuhan, sampai gila-gila. Tuhan tahu kok. Yang penting ingat yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik. Ya, itu yang kau harus lakukan. Yang kelima, ingat Thomas bilang, desain dunia. Ini yang tadi pertama saya bilang. Dunia sedang menciptakan bukan hal yang baik, tapi yang buruk. Maka kita mau dalam tingkat kesempurnaan kepada Tuhan, desain kita udah harus rubah. Baju kalau kita pakai celananya dulu, saya ingat banget Pak waktu tahun 80, celana semuanya sempit. Sampai saya ingat Pak, masukinnya pakai kantong plastik. Siapa yang ngalamin zaman itu? Pak ngalamin gak Mak, pakai celana pakai kantong plastik? Tuh betul tuh, mereka tuh. Sama nih Pak, abis tahun 90, baggy Pak, baggy. Gede banget tuh celana, buat ngepel juga bisa. Saya ngalamin, ngalamin juga Pak? Ngalamin. Itu saya ngalamin 90 pakai celana, pakai kantong plastik. Ngapain lu bikin kecil kalau pakai kantong plastik? Tapi serunya bukan main. Yang paling repot Pak, maaf Pak. Kalau lagi mau BAB Pak. Lamanya bukan BAB, bukan celananya, susah. Kenapa gak bawa kantong plastik Pak? Masa kita mau kantongin kantong plastik mulu? Nah itu kadang-kadang ya udahlah. Terus kalau kita pakai celana baggy dulu, gede-gede celana Pak, geber-geber. Udah kayak badut jalan aja, wih kayaknya bangga banget. Udah celana geber, baju sempit-sempit Pak, aduh. Tapi saya bahkan itu desain dunia. Kalau desain itu gak pernah dirubah, terus dibawa sampai sekarang, orang akan bilang kuno. Iman kita juga kita harus bawa. Hari ini Timotius dikatakan bukan hari-hari semakin baik, tapi hari-hari semakin jahat. Dunia telah mendesain yang berbeda. Kalau dunia beda, kita harus berani tampil. Sekali lagi, kalau dunia beda, berarti kita harus tampil beda. Amin. Sama-sama, tampil beda. Klik berikutnya. Lihat warisan. Tuhan telah menetapkan standar kesetiaan, integritas. Saudara lihat Elia, Elisa. Dia mampu untuk mengikuti. Ini bukan orang sembarangan. Berjuang itu harus lihat. Berjuang itu tidak tabrak sana, tabrak sini. Berjuang itu dengan mengikuti. Dia tidak sembarang dalam memilih orang-orang yang bakal menjadi tokoh-tokoh. Hari ini kita bangga, kita bersyukur. Tuhan kasih tokoh-tokoh Elia, Elisa. Sebagai gambaran kesetiaan dia berjuangan dalam Tuhan. Beberapa kali kalau kita lihat kisah tentang Elia, dia mau bunuh diri. Karena ketakutan dengan yang namanya Ratu Isabel yang ingin membunuh dia. Tapi saudara bayangkan, Tuhan selalu mengikuti kepada kita. Kalau kita mau berjuang, kita harus berani mengambil yang namanya konsekuensi. Harus yang namanya komitmen dan konsekuen itu harus ada dalam kehidupan kita. Konsekuensi, konsekuen, dan komitmen itu adalah sesuatu yang bisa membawa kita mampu. Klik berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai warga negara surgawi kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk hidup sejalan, selaras, selayaknya dengan Injil Kristus. Kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengatakan diri sebagai anak Tuhan, adakah, apa dikatakan? Menjalani hidup yang otentik sesuai dengan status kita orang Kristen. Bukan hanya perkataan, dan percakapan kita yang harus senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Tetapi juga apa? Jadi capek ya. Jadi jangan marah kalau dibilang dikit-dikit orang Kristen, disebut orang Kristen. Enggak, memang kita ini artis. Kita ini panutan, kita ini contoh, kita ini teladan, kita ini garam, kita ini teladan, kita ini terang. Jadi banyak orang bilang selalu disingkir ke orang Kristen, dibawa ke Kristenannya, sudah gak usah malu. Karena memang itu adalah sesuatu yang memang kita harus tunjukkan. Maka jadi orang Kristen itu bukan berarti menjadi nyaman, aman. Kita serba diselidiki, kita seperti ada CCTV yang memperhatikan kita. Kita gak bebas, apalagi hamba Tuhan ya Pak ya. Kalau bisa makan, nganga, mulutnya jangan nganga gitu. Nyingkem gitu. Karena kita selalu dituntut Pak, benar-benar kita tuh hamba Tuhan dituntut. Jemaat aja dituntut apalagi hamba Tuhan, betul gak? Tapi ingat, boleh dituntut. Tapi jangan iman kita distandarisasi dengan hamba Tuhan. Artinya gini, ketika ada hamba Tuhan jatuh, saudara bilang gini, dia aja hamba Tuhan bisa jatuh, apalagi gua. Gitu, jangan. Katanya dia pendeta, kok begitu? Jangan. Saudara dan hamba Tuhan, kami ini masing-masing punya ya change yang sama dengan Bapak Ibu. Kami sama-sama masih hidup dalam dunia. Dan gak ada yang bilang kalau jadi pendeta masuk surga cuma satu langkah. Gak ada. Ya, saya dan saudara kita punya perjuangan yang sama. Sama-sama belum masuk surga, betul gak? Jadi kita harus hidup makin benar dan sebenarnya harus benar. Gak ada yang lebih hebat. Jadi nanti waktunya hebat, nanti kalau kita udah di surga kita baru lihat siapa yang di sana, siapa yang gak di sana. Jadi kita tetap berjuang. Jadi bukan jadi pendeta, pernah bisa khotbah, lalu ya sudah. Yang penting saya ngajarin, kalau saya hidupnya rusak gak ada masalah. Gak bisa. Saya harus. Maka dikatakan firman itu pedang bermata dua, bukan baik buat dia, tapi baik juga buat saya. Bukan ngebenerin dia, tapi ngebenerin saya juga. Amin. Itu pedang bermata dua. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saudara jadi tegang begitu ya. Tapi gak apa-apa saudara. Memang yang namanya pejuang gak akan pernah berjuang ya. Gak akan ada yang namanya hadiah tanpa perjuangan. Saudara yang namanya berjuang pasti dapat hadiah. Dan berjuang itu gimana? Masuk dalam peperangan. Untuk berjuang itu harus masuk dalam pertandingan. Supaya tahu mampu gak kita. Apa dampak kalau kita jadi pejuang? Yang pertama, klik. Dampak kita, klik. Kita lebih tangguh, Pak. Pasti, Pak. Yang sapam dan bukan sapam itu ketahuan, Pak. Yang benar-benar sapam megang orang, gak bergerak, Pak. Kalau ngaku-ngaku sapam, dia gak bisa. Kalau kita benar-benar pejuang, kita akan lebih tangguh. Kalau kita memang orang Kristen yang rajin ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti jauh lebih tangguh. Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, langit selalu berwarna biru. Tapi yang Tuhan janji adalah penyertaan dan pengiringan Tuhan dalam kehidupanmu. Orang-orang yang suka berjuang inilah yang tahu bahwa dia akan dibuat lebih tangguh. Dia lebih tahu lawan punya trik. Dia lebih tahu, lebih paham lawan punya siasat. Karena apa? Karena tangguh. Orang tangguh bukannya orang yang gak pernah ada masalah, Pak. Tapi orang tangguh adalah orang yang tetap berdiri dalam masalah. Amin. Tetap percaya Tuhan baik. Amin. Gak bilang jadi orang Kristen gak ada masalah. Orang Kristen pasti ada masalah. Ya, kenapa dibilang tangguh? Karena dia tetap berdiri di hadapan masalah. Dia tetap bertahan ketika ada masalah. Dia tetap berjuang saat ada masalah. Kita baca sama-sama. Ayub 14 ayat 7-9. 1, 2, 3. Karena bagi pohon masih ada, apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggunya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Artinya sampai titik terakhir pun engkau tidak akan pernah dikalahkan. Karena Tuhan bersama saudara. Amin. Dan tidak ada apa sehelai rambut pun yang kalau versi 2023 Alkitab bilang apa? Bukan jatuh, rontok saudara. Tidak selai rambutmu rontok tanpa seizin Tuhan. Hebat ya Tuhan kita ya. Wah, Tuhan mah hebat, kita yang kurang hebat. Gitu. Makanya saya mau jadikan saudara jadi hebat. Maka tangguhlah saudara. Orang teriak susah, kita gak usah teriak-teriak susah. Bilang aja Tuhan baik. Amin. Karena khawatir kita tidak pernah menambah. Ya, khawatir itu tidak akan pernah menambah dan mengurangi masalah. Yang ada malah menambah. Bukan mengurangi, menambah. Yang kedua, kalau kita jadi pejuang, maka kita akan lebih taat, lebih serius. Ya, waktu jadi ABRI bisa jadi main-mainan. Bangun pagi, gak bisa. Itu komandan suruh berangkat, berangkat. Pergi, pergi. Perang, perang. Lebih taatnya, lebih sungguh-sungguh. Orang kalau jadi pejuang, ya, kita akan lebih seperti itu. Jangan ke gereja udah makin lama. Ya, ke gereja datangnya pas kolekte selesai. Ya, itu di Cikande, sedih gak ada. Ya, kebaktian maunya cari-cari pendetanya siapa dulu ya. Kalau pendeta ini, aduh gue gak mau datang lah. Nah, sebenarnya gak bisa. Yang namanya kita kondisi taat itu gak bisa lagi. Makin lama bukan makin menu, bukan makin loyo. Makin lama kita makin berisi. Amin. Orang ke gereja tuh makin lama makannya makinnya setia, makin malas pak. Sepertinya Tuhan tuh udah tahu banget dia. Gagat-gagat gaya-gaya Tuhan dia udah tahu, hebat banget dia. Kadang-kadang Tuhan mau apa dia udah tahu. Hebat tuh manusia kadang-kadang. Kita gak bisa. Semakin melayani sungguh, kita semakin taat. Kalau enggak, selesai. Betul, selesai. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara semakin sungguh-sungguh. Makanya orang Tuhan mau dipakai itu orang yang sungguh-sungguh. Yang mau dipakai akhirnya bilang apa? Gua gitu loh, kalau bukan gua enggak ada yang main, enggak bisa. Semakin tunduk. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Ya, enggak semakin melawan gitu. Ditegur juga makin, iya pak, punya hati hamba, iya pak. Yosua 1:8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memberkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi engkau harus lakukan siang malam bicara ketaatan, siang malam bicara kedisiplinan. Siang malam bicara tentang suatu kerapian di dalam kehidupan. Jadi saudara harus ada di dalam posisi yang sedemikian. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau saudara jadi pejuang, dampaknya adalah oleh keselamatan. Ini janji Tuhan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih anugerah. Maka hari ini kalau saudara lakukan apa yang baik buat Tuhan, percaya Tuhan kita enggak salah. Dia itu bukan manusia. Ya. Manusia itu kalau kita baik, dia akan lebih baik. Ya, kita jahat, dia akan jahat. Tuhan tuh enggak. Dia tahu. Maka Tuhan enggak lihat rupa, yang dilihat hatimu. Kalau kita benar-benar mau jadi pejuang, percaya keselamatan akan kau terima. Keselamatan akan mencari impianmu dan milikmu. Apa sih yang kita mau dapatkan kita ke gereja hari ini? Keselamatan. Apa sih yang kita cari kalau kita mau setia sama Tuhan? Keselamatan. Kita bisa bertahan sampai hari ini cuma karena gara-gara keselamatan. Maka jangan sampai ada manusia yang mau membuat fitnah hidupmu, freak dalam hidupmu, ya masalahin di hidupmu. Kau gak usah takut, tetap berjalan. Karena engkau cari bukan manusia, yang kau cari adalah kasihnya anugerahnya Tuhan. Hadapin manusia. Mereka itu adalah batu-batu yang menghalangi hidup kita, bukan tembok. Mereka itu batu-batu, debu-debu. Masa debu sama batu hanya akan bisa menutupi jalan kita? Ada batu debu, apa kita lakukan? Lewati, hadapi. Kita gak akan pernah berhenti. Walaupun mereka memfitnah kita, mereka pinjam uang kita gak dibalik-balikin, dia tipu kita, dia bohongin kita, dia kerja dengan kita tapi gak jujur. Sudah jangan sampai terhalang. Ada banyak orang seringkali ada masalah dalam gereja, dia gak ke gereja. Ada masalah dengan gereja, dia gak beribadah pada gereja. Ini salah. Tetap saudara, mereka itu ujian hidup kita. Ya, lihat kalau level ujian dari SD kita ujian masuk ke, saudara langsung kuliah ya. Dari SD masuk ujian ke, dari SMP ujian ke, dari SMA ke S1. S1 ke, saudara bisa bayangkan. Pakai ujian gak semuanya? Yang sekolah aja akademis ada ujiannya, apalagi yang rohani. Halo, amin. Siapa ujian istri? Suami. Siapa ujian suami? Istri. Siapa ujian suami istri? Anak. Pokoknya ada aja deh. Tapi yang terpenting tetap bertahan. Roma 10 ayat 9-14. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata sama-sama. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kita gak boleh diam-diam. Kita gak boleh zona nyaman. Main musik saya undang. Yuk, klik berikutnya. Baca sama-sama. Di sini pentingnya berjuang agar anak dan cucu kita tidak menjadi generasi yang terhilang. Setiap kita secara pribadi harus punya apa? Disiplin rohani. Jika kita menunda-nunda, maka pada akhirnya kita akan merasa menjadi orang yang paling bersalah. Jadi disiplin itu harus. Iblis sangat gencar memberi pengaruh negatif yang sangat kencang jatuhkan kita dan keluarga kita. Orang tua Kristen harus memiliki kebijaksanaan dalam bagian ini, terlebih para pria juga harus menyadari identitas kita, peran kita sebagai pemimpin rohani di rumah. Tuhan Yesus memberkat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari-hari ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. 2024 orang bilang tahun yang susah, sulit, si mati. Tapi tidak berlaku bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan takut saudara. Ketakutan itu cuma iman negatif. Ketakutan itu, kekhawatiran itu cuma memunculkan iman negatif. Tuhan gak pernah kasih iman negatif. Yang Tuhan kasih iman positif. Amin. Amin. Dibuat naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Itu iman positif. Bangunlah iman positifmu dengan Tuhan.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.